Bueno, empezamos. Buenos días. Acabamos de rematar, como todos los jueves, a reunión ordinaria del Consejo de Asuntos de Galicia. Paso también, como siempre, a darle conta de los acuerdos más importantes. O último, acuerdo, bueno, se ha anunciado ontem na sesión do Parlamento, a aprobación do proxecto de lei de xestión do litoral. Dará unha explicación máis detallada a Consellería de Medio Ambiente. Empezamos un acordo proposto pola Consellería de Medio Rural, do que xa se avanzaron algúns datos no Consello Forestal que se celebrou esta semana, e que ten que ver, unha continuación, coa semana pasada falábamos da futura lei de xestión integral contra os incendios forestais, e o seu que fixemos foi darlle o visto e prace o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, o coñecido como PLADIGA. Se aproba todos os anos, este ano ten novedades importantes, e ademais quixemos aprobarlo con máis antelación que anos anteriores, e unha planificación, e, polo tanto, cuanto máis tempo se planifique, mellor. O objetivo é o de todos os anos, reducir o máximo posible as consecuencias perxudiciais de todo tipo, ecolóxicas, económicas e sociais dos lumes, e para conseguilo, insisto, un instrumento de planificación, hai 4 plans: un plan de prevención, outro de detección, outro de extinción e outro de formación. Falaba de novidades. A primeira, a creación dun equipo adiantado xa no Consello Forestal, como decía, un equipo multidisciplinar especializado en grandes incendios forestais, investigación, incorporación de 3 novas brigadas heli-transportadas públicas, e tamén o reforzo dos medios materiais coa adquisición de 15 novas motobombas que se incorporan á campaña deste verán e 12 vehículos batracios, que son tractores con cisterna e trituradora. Tamén incorporación de outras medidas como reforzar o plan de formación e prevención. O orzamento aumenta para esta finalidade un 75%, 700.000 euros este ano, casi o doble que o ano anterior. Se amplía a rede de videovigilancia fixa, 5 cámaras máis, estas serán 153 cámaras localizadas en 76 puntos diferentes, ou a incorporación de melloras tecnolóxicas para facilitar o traballo dos dispositivos de extinción, pois, por exemplo, novos terminais para ver datos sobre o lume en tempo real, punto de inicio, fotografías, perímetro, tamén un app para a xestión de toda a maquinaria externa que se contrate, que se este utilizando nun incendio forestal. Se actualiza outra vez o mapa de parroquias de alta actividade incendiaria. Eran 35 ano pasado, son 40 este ano, 5 máis. E tamén o número de efectivos que vai traballar nas labores de extinción, pero tamén de prevención, este ano vai ser de 7.000 persoas. Ademais, os que estaban contratados por 9 meses xa pasan a traballar os 12 meses do ano. E o plan de prevención, importante tamén, aumenta o seu orzamento, 39 millóns de euros, un 17% máis que o ano anterior. En definitiva, xa digo, o PLADIGA é un plan que se aproba todos os anos, este ano con máis antelación, con máis orzamento e coas novidades das que xa acabo de dar conta. Consellería de Infraestructuras, aprobación dentro do plan de mellora de paradas de autobús nas estradas autonómicas, 33 millóns de euros no seu conxunto, 1.100 paradas de autobús en toda Galicia. Bueno, levamos unha serie de consellos facendo aprobacións por zonas, ou se aprobamos destinar 2,5 millóns de euros para mellorar 69 paradas que están situadas en estradas autonómicas da zona sur de Ferrolterra, en Ares, en Fene, en Mugardos e en Neda. Os objetivos, o mesmo que en ocasións anteriores, renovar marquesiñas, mellorar a accesibilidade destas paradas, dotarlas de máis iluminación. Bueno, en definitiva, actuacións que se aseñen facendo outras zonas e que agora facemos por 2,5 millóns de euros no sur de Ferrolterra. E Vicepresidencia Primeira, dentro do firme compromiso da Xunta de Galicia polo impulso das enerxías renovables e facer o que sexa necesario para que teñamos aquí en Galicia unha situación pioneira, recordarán que no mes de decembro creouse a Alianza Industrial Galega polo Hidróxeno Verde, unha alianza público-privada que non se fixera en ninguna outra comunidade autónoma, polo menos no mes de decembro, cando se constitúe en Galicia, e que ten como objetivo, decía, converter a Galicia nunha das rexións europeas líderes na xeración desta enerxía, que, sen ninguna dúbida, é a enerxía do futuro. Desta alianza forman parte xa 10 clústeres ou asociacións empresariais que aglutinan a 700 empresas, están as 3 universidades, está a Mesa de Diálogo Social de Galicia, están as autoridades portuarias de Coruña, Ferrol e Vigo, en definitiva están todos aqueles que teñen ou terán algo que decir no futuro sobre esta nova enerxía. Por tanto, o que fixemos hoxe foi autorizar un acordo con a Asociación Galega do Hidróxeno para seguir impulsando este sector. Este acordo, 150.000 euros, consiste na creación dunha oficina técnica para asistir a Asociación Galega de Hidróxeno, que o que vai facer é actividades de promoción nacional e mesmo internacional e de contactos e intercambios sobre esta enerxía, impulsar a formación especializada en materia de hidróxeno e tamén apoiar os grupos de traballo que se constituí durante estes meses para que poidan ir avanzando nos diferentes cometidos que teñen dentro da planificación global sobre o hidróxeno en Galicia. Por suposto, seguir velando para que se construan as infraestructuras que permitan, sobre todo, coa xeración de hidróxeno que se vai dar en Galicia, poder transportarlo fora da nosa comunidade autónoma. Outro acordo tamén da vicepresidencia primeira ten que ver cos unha convocatoria para facilitar o acceso ao crédito de PEMES e autónomos galegos. Queremos, con esta convocatoria, axudar a que accedan o crédito 700, non menos de 750 PEMES ou autónomos galegos. Non é a primeira convocatoria que se fai. Esta vez queremos superar coas operacións que se impulsen e se formalicen. Queremos chegar á movilización de máis de 60 millóns de euros. E imos facer, como outras convocatorias, un convenio de colaboración para a Xunta de Galicia, participaría o IGAPE. Estarían tamén as sociedades de garantía recíproca e tamén as entidades de crédito que se queiran incorporar. Ao final, o que buscamos é axudar estas PEMES, insisto, 750 autónomos, a realizar investimentos productivos, a axudarles a pagar ou reestructurar o endebedamento que teñan e tamén mellorar a capacidade de ofrecer garantías a terceiros nas operacións mercantís que fagan. Vicepresidencia segunda, a proposta de vicepresidencia segunda, tomamos dous acordos. Un, a renovación do convenio co Consello de Abogacía Galega para garantir a atención profesional gratuita ás vítimas de violencia sexual. As vítimas de violencia de xénero xa tiñan a súa atención, pero quedaban fora ata que se formalizou este convenio con unha renovación ás vítimas de violencia sexual. Con isto se consiga que teñen un servicio disponible ás 24 horas do día, dos 365 días do ano, con independencia da súa situación económica, que saben que o que determina se tes dereito a asistencia da quenda do oficio ou non. En caso de vítimas de violencia sexual, simplemente por esta condición teñen dereito sin ningún outro trámite a ser asistidos, se así o desexan, con carácter gratuito en virtude deste convenio. Son 160.000 euros. E tamén outro convenio co Consello de Abogacía Galega para colaborar nos gastos de xestión que se fan dentro do Consello de Abogacía Galega para asistir aos colexios que prestan en toda Galicia, cada un no seu territorio, o Servicio de Asistencia Xurídica Gratuita. Isto é desvinculado dese caso especial do acordo anterior, vítimas de violencia sexual. Isto é, xa digo, para colaborar en todo ese sistema que está establecido entre o Consello de Abogacía Galega e os colexios de abogados que existen en Galicia para xestionar, saben que o fan eles, o sistema de quenda de oficio con independencia das asistencias concretas que só vai con cargo outro financiamento. Isto é para todo o funcionamento para que o sistema, bueno, pues, traballe todos os días. A proposta da Consellería de Cultura, dous, Consello de Educación e Cultura, na vertiente de Cultura, un acordo importante que a declaración como BIC, como Ben de Interés Cultural, da Casa Cornide da Coruña, basados nos seus valores históricos e arquitectónicos. Edificio de 250 anos de antigüedade, dos escasos exemplos que quedan en Galicia, arquitectura residencial da época da Ilustración. Foi residencia, ademais, de José Cornide, un dos grandes polígrafos do século das luces de Galicia. E esta declaración BIC, o que fai é recoñecer, como decía, o seu gran valor histórico e cultural, e, por suposto, como toda declaración de BIC, e con esta serían 780 en Galicia, o que fai é establecer unhas obrigas de protección de todo o edificio e dos elementos que se consideren parte integrante deste edificio, chamineas, estatuas, bueno, todo ese tipo de elementos, e ademais implica que os actuais propietarios teñan a obriga de permitir a súa visita pública e gratuita polo menos 4 días ao mes e ademais que fagan saber con antelación o calendario eses 4 días mínimos nos que se vai poder visitar o edificio. Consellería de Sanidade, de acordo tamén importante que ten que ver co desenvolvemento do novo CHOAC na cidade da Coruña. Saben que a intención da Xunta de Galicia, xa empezamos a investir máis de 500 millóns de euros en adaptar este hospital, en modernizarlo, en deixalo preparado para moitos anos. Bueno, era necesario para poder iniciar todas estas fases un acordo co Concello da Coruña, acordo que se pechou hai unhas semanas e agora o que fai o Asunta de Galicia a través de un acordo de Concello é formalizar as súas obrigas. Por tanto, dimos o visto bo a este convenio co Concello da Coruña para financiar os accesos e os terreos que son necesarios para construir o novo CHOAC. En virtude deste convenio, o que facemos dende a Asunta de Galicia asumir íntegramente o custe que van ter as expropiacións dos terreos necesarios, ao redor de 17 millóns de euros, e, ademais, sufragamos, junto co Concello da Coruña, as obras necesarias para construir os novos accesos ao hospital. A previsión é que o Concello da Coruña aporte 22 millóns de euros e a Xunta de Galicia algo máis de 3 millóns de euros. A fase cero do hospital, todo isto para empezar as fases a partir de 1, está prácticamente concluída. Próximamente, algunhas xa están funcionando, se abrirán as novas zonas de hospital de día e as remodeladas áreas de urxencia, UCI e farmacia. Isto era a fase cero completada e agora xa empezou a fase 1, que ese, no mes de xuño, é dicir, dentro de apenas un mes, se vai licitar esa fase 1 e a torre polivalente para empezar a construíla inmediatamente e despois, para seguir coas diferentes fases, era necesario este convenio para expropiar terrenos e construir os accesos. Consellería, a proposta de Consellería de Política Social, tomamos un acordo importante para seguir garantindo a protección dos cidadáns máis vulnerables e, polo tanto, que máis necesitan nestes momentos a axuda das administracións. E por iso lle dimos luz verde ao pagamento do bono social térmico e do complemento autonómico deste bono social térmico. O complemento autonómico con cargo aos orzamentos da Xunta de Galicia, porque outra parte ven con cargo a fondos estatais, vai ser de 150 euros, que é un 50% máis, como anunciamos en un compromiso anunciado no Parlamento, un compromiso orzamentario, un 50% máis do que estas persoas percibían o ano pasado. E a finalidade é apoiar as persoas que o necesitan en Galicia co pago das facturas da enerxía para a calefacción, cociña, a gas e auga quente. Son 74.400 os fogares que se estima que serán beneficiados, dos cales máis de 40.000 son fogares donde viven persoas consideradas en situación de vulnerabilidade económica severa. Imos destinar 11,2 millóns de euros, e xa digo que é unha cuantía, un complemento á parte estatal, e sumando esta parte que ven dos orzamentos do Estado, junto con este complemento autonómico, as cuantías van a oscilar entre un mínimo de 412 e un máximo de 947 euros aquí en Galicia. Vai depender da situación económica das familias que os perciban e tamén da situación xeográfica onde estén e, polo tanto, zonas máis frías, máis gasto enerxético. E a isto se engade, ademais, o bono social eléctrico para que un desconto na factura. Este é o bono social térmico. Consiste en un ingreso automático na conta bancaria destas persoas, non teñen que facer ningún trámite, objetivamente teñen dereito e a Xunta de Galicia lle fará estes ingresos. Dos acordos, decía antes, a Consello de Educación e Cultura, unha materia de cultura da Casa Cornide, e ora en materia de educación, dos acordos importantes, un é o visto e bo que lle deu o Consello da Xunta de Galicia a realización da cuarta enquisa sobre convivencia nas aulas, que está dirixido ao 100% dos integrantes da comunidade educativa de Galicia. Estamos falando de 500.000 persoas, todo alumnado a partir de quinto de primaria, todas as familias, todos os docentes e tamén todo o persoal non docente. Son ao redor de 500.000. Na enquisa anterior, a terceira, participaron máis de 200.000 persoas. Ten moitas utilidades, está dentro da Estrategia Galega de Convivencia Escolar para prever tamén un das finalidades principais o acoso escolar e vai incorporando novedades todos os anos. Por exemplo, este ano vai haber un bloque con preguntas sobre igualdade, outro bloque sobre utilización das TIC e outro sobre orientación vocacional. No caso dos rapaces de instituto, ESO, bacharelato, FP, tamén vai haber preguntas novidosas sobre grooming e sobre sexting, é dicir, todo aquilo que este relacionado con estas ameazas e todo aquilo que este relacionado e encaminhado a detectar casos de acoso escolar. Son enquisas anónimas, e xa digo, van permitir, por suposto, unha visión xeral de moitas cuestións relacionadas coa vida educativa e, por tanto, coa convivencia escolar en Galicia, e tamén, en moitos casos, vai permitir, en función das persoas que responden a esquisa, facer informes individualizados para cada centro escolar, ou, polo menos, para moitos deles. Outro acordo en materia de educación ten que ver coa incorporación de novas asignaturas optativas na ESO e no bacharelato. Se incorporan os currículos escolares, está dentro da intención da Xunta de Galicia de ir por diante das necesidades do futuro e preparar os alumnos para todas as necesidades formativas que teñan cada día de mañán. E, polo tanto, aprobamos introducir, como decía, tres novas materias optativas en ESO e bacharelato. Sería en terceiro da ESO unha materia formativa en cultura financeira para que os alumnos e alumnas adquiran coñecementos financieros, promover patróns de consumo sostible, formación sobre riscos financieros, planificación de orzamentos, xestión bancaria, finanzas persoais, en definitiva, todo o que ten que ver con este área. Outra optativa en ESO para cuarto de ESO sería a inteligencia artificial para perfeccionar as capacidades digitais dos alumnos e formarlos como usuarios destes sistemas inteligentes, cuestión sobre funcionamento de inteligencia artificial, aspectos éticos, conciencia crítica cara a estes dispositivos. E a terceira, en primeiro de bacharelato, unha asignatura optativa sobre tecnologías inteligentes, coñecementos de programación, preparación e manexo de datos, técnicas de estatísticas, librarías digitais, en fin, todo o que ten que ver con esta materia. E, por último, como les decía ao principio, o SEO Consello da Xunta de Galicia deulle o visto bo a aprobación do proxecto de lei previo á súa entrada no Parlamento para a tramitación. Agardemos que a aprobación, onte mesmo me refería isto na resposta á segunda das preguntas de control, a aprobación da Lei de Xestión do Litoral. Bueno, hemos dito moitas veces que somos a comunidade de España con máis quilómetros de litoral, máis que Andalucía, con moitísima vida, máis que en ningún sitio, vida económica e vida das persoas e tamén preservación por enriba de todo o noso medio ambiente establecido no noso litoral. Temos un modelo productivo moi ligado ao mar e, polo tanto, o que queremos é contar cunha regulación de costas que este adaptada á nosa realidade, por suposto, con estricto respeto á normativa estatal. Queremos unha ordenación do litoral que sea realista, razoable e tamén eficaz, e queremos o pleno equilibrio entre a protección da natureza, somos os máis interesados, pero tamén coa actividade socioeconómica que leva moito tempo arraigada no noso litoral e que pode seguir medrando dun xeito sostible. Por lo tanto, para explicar máis polo miúdo contido este proxecto de lei, doi a palabra á Consellería de Medio Ambiente. A Conselleira, perdón, de Medio Ambiente.
Moi bo día, moitas gracias, presidente. Hoxe, sin dúbida, é un día histórico para Galicia, para a nosa comunidade, xa que acabamos de aprobar no Consello da Xunta o proxecto de Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral. Avanzamos no camiño que ten que percorrer Galicia cara ao autogoberno sobre a nosa costa, reforzando así a seguridade xurídica de todas as actividades que nela se realizan. Saben que vivimos nos últimos tempos unha situación que eu quero denominar como límite marcada moitas veces por conceptos ideolóxicos máis que lóxicos e, polo tanto, esa inseguridade xurídica fixo que se paralizara a costa en todos os eidos. Tanto é así que recibimos informes negativos de renovacións de saneamentos, de abastecementos, negativa a instalación de establecementos de acuicultura, depuradoras de moluscos, incluso de centros de saúde. Estábanse recurrindo ás licencias que daban os concellos, polo tanto, tocaba poñernos a traballar. Así o fixemos. Estamos ante un texto que foi tramitado coa maior axilidade posible, pero tamén teño que dicir coa maior participación posible. Debido á importancia que sabemos que vai ter esta norma para Galicia, polo tanto, para todos os galegos e as galegas. E teño que dicir que é froito de un gran consenso, un consenso xeralizado sobre a necesidade desta lei. Comezamos en setembro do 2022, foron meses de intenso traballo e Galicia pois vaise convertir na primeira comunidade que impulsa unha norma propia, unha norma para regular, ordenar e xestionar o noso litoral. Para facelo na súa extensión, en toda a súa extensión, tanto terrestre, intermareal e tamén mariña. Refírome que imos legislar tanto terra adentro como mar adentro. Resalto isto porque precisamente é unha das singularidades deste proxecto de lei. Consideramos terra adentro ata os límites administrativos dos municipios e, en todo caso, pois esa influencia dos 500 metros da normativa de costa. E mar adentro ata as 12 millas náuticas. Como é de sobra coñecido e así o comentaba o presidente, é que somos a comunidade autónoma que temos o maior número de quilómetros de costa. Son 2.500 quilómetros e son máis de 80 concellos. Isto supón que nestes concellos vive a metade da poboación galega. E contamos coas competencias exclusivas en materia de ordenación do litoral recoñecidas polo noso Estatuto de Autonomía. Por iso, a xustificación desta lei provén da necesidade de contar cunha normativa propia, que é unha normativa adaptada á nosa realidade xeográfica, unha normativa adaptada tamén ao noso modelo productivo e, sobre todo, ao noso modo de vida, á nosa cultura e tamén á nosa tradición. Sabemos que é vital acadar unha correcta ordenación do litoral e, para iso, temos tres grandes P's, o medioambiental, o social e tamén o económico. Polo que, tendo en conta todo isto, pivota sobre dous principios inspiradores esta lei. Regular a franxa litoral dende Galicia e dar seguridade xurídica aos titulares de instalacións en dominio público. Eu aquí quero salientar o traballo aportado polo Observatorio do Litoral. Son os maiores expertos os que quero agradecer todo o seu traballo e todas as súas achegas, así como o seu compromiso con esta lei e, por extensión, tamén o compromiso con Galicia. Hoxe está con nós, convidámolo, o profesor don Javier Sanz Larruga, que é un socio comprometido na xestión integral do litoral. Este texto, ademais, enriqueceuse con múltiples reunións que mantivemos con todos os sectores colectivos e axentes públicos e privados. Os concellos costeiros fomos os primeiros que chamamos á súa porta para sentarnos con eles, tamén coa cadea Mar Industria e con todos os departamentos do Goberno galego. A isto temos que sumar as achegas de expertos cualificados a nivel galego, a nivel nacional, pero tamén a nivel internacional, como é o caso de Michel Prieu, un dos maiores especialistas europeos en direito medioambiental. Así como a celebración na Coruña o pasado 10 de marzo da xornada cara a unha xestión integral do litoral que reuniu a 250 personas e contou con grandes colaboradores. Son catedráticos de direito administrativo, así como grandes expertos nesta materia. Acompañáronos tamén Juan José González, que é o presidente do Tribunal Constitucional, ou Ángel Menéndez, un dos pais da Lei de Costas de 1988. E, por último, a maiores, compre salientar esa fase de información pública con máis de 84 achegas. Grazas a todas estas reunións e a todas as achegas, durante o proceso fixéronse modificacións. Modificacións son melloras en preto dun 60% do texto inicial. Un dos cambios máis relevantes é a incorporación do concepto de xestión integrada. E este concepto, ademais, púxose xa no título da lei, sempre en liña co enfoque que está dando e que predomina en Europa. É unha aposta non só pola protección física da costa, senón tamén pola protección das súas actividades e acción que nelas se desenvolva. Tendo en conta todo isto, o proxecto que aprobamos hoxe regula os usos e as actividades que se poden desenvolver na costa e que son esenciais para o desenvolvemento do noso litoral. E, polo tanto, son as que se poden levar a cabo de forma sostible e con seguridade xurídica. Falamos de establecementos da cadea Mar Industria, dos usos ligados á interacción entre os portos e as cidades, as sendas litorais, os establecementos de turismo litoral, as intervencións para a posta en valor do patrimonio cultural, os proxectos para a sostenibilidade económica e social do sector pesqueiro e marítimo ou as dotacións públicas esenciais como poden ser as de abastecemento ou saneamento das nosas augas. A maiores, a lei recolle tres medidas moi relevantes. O sinalar que as actuacións que se leven a cabo sobre o litoral deben tomar en consideración, en primeiro lugar, o mantemento dos obxectivos de calidade e ambientais das nosas augas litorais, o grado de resiliencia da nosa costa ante os riscos asociados ao cambio climático, que tamén os hai, e o impacto de actuacións proxectadas no desenvolvemento económico e social dos sectores productivos da nosa comunidade. A tal fin, prevense tres instrumentos: un informe de compatibilidade coas estrategias mariñas, un informe autonómico de resiliencia costeira e un informe de sostenibilidade económico e social. Entre outros instrumentos, a futura lei prevé elaborar unha estrategia de economía azul, na cal xa está traballando a Consellería do Mar, aprobación das directrices da ordenación do litoral, así como un plan de ordenación mariña, os plans especiais das rías e os plans especiais das praias. E fronte á uniformidade estatal, e tendo en conta que o noso litoral galego conflúen espacios moi diferentes, praias, zonas naturais protexidas, solos xa urbanizados, distinguimos tres áreas no litoral, en función tamén do grao de conservación. Estas son unha área de máxima protección ambiental e aquel ámbito con características singulares e valores medioambientales excepcionais que temos que protexer e, polo tanto, estes están moi alexados de calquer tipo de incidencia, ben sexa urbanística ou de outro eido. Por outro lado, está a área de mellora ambiental e paisaxística. Son aqueles espacios que, aínda que reúnen excepcionais preservacións do noso valor natural, é certo que xa teñen certo deterioro parcial e, polo tanto, temos que seguir traballando para a súa consolidación. Son as zonas de protección de 100 metros que recaen sobre o solo rústico. E despois está a área de reordenación, que son os restantes espacios, como poden ser os deportos, que xa están totalmente urbanizados e que o que temos que facer é humanizalos, pero non ten sentido dar marcha atrás. O resultado deste traballo son un total de 72 artigos para preservar os nosos valores paisaxísticos, tamén os nosos ecosistemas, pero que estes teñan equilibrio coa realidade social económica galega e dar maior relevancia á xestión integrada. Por un lado, importa e moito a protección física da costa, pero importan tamén as actividades e accións que se desenvolvan nela. A costa nosa ten moitísima riqueza. Parte da economía galega depende en gran medida do noso litoral. Polo tanto, é fundamental acadar esa correcta ordenación do litoral. Estamos, en definitiva, ante un texto que prepara a Galicia para asumir as súas competencias plenas e efectivas que lle atribúe o Estatuto de Autonomía sobre a xestión de dominio público marítimo terrestre e, polo tanto, estamos preparados para asumir o futuro. Despois de recibir hoxe o visto bo do Consello da Xunta, este texto vai ser remitido nos primeiros días do mes de maio á Cámara Galega para o seu debate. Previsiblemente, e se todo vai como a nós nos gustaría, esta é unha lei que debe de ser aprobada, esta norma, ao longo do ano 2023. Agardamos, tal e como decía o presidente, máximo consenso. Esta é unha lei de todos e unha lei para todos. Os distintos grupos políticos foron convidados ás distintas xornadas que antes de comenzar pois este novo proceso se estiveron desenvolvendo ao longo de todos estes meses. Por lo tanto, este vai a ser un traballo conxunto, un traballo con un obxectivo moi claro: dotar a Galicia dunha norma propia, ambiciosa e adaptada á realidade da nosa comunidade. Outorgar seguridade xurídica, resolvendo dunha vez por todas aqueles atrancos xerados polo Estado, coa súa interpretación cada vez máis restrictiva do litoral. En resumo, o que queremos é regular normativamente o litoral, dende Galicia e non dende Madrid, e que o faga quen máis e mellor coñece a realidade, que neste caso pois somos os galegos. Algo que, sin dúbida alguna, permitirá atender mellor as necesidades do noso litoral nos distintos eidos. Hoxe damos este paso definitivo cara ao futuro de Galicia e agardemos que, o igual que houbo máximo consenso con todos os sectores, con todos os científicos e con todos aqueles que quixeron aportar, tamén o haxa cos distintos grupos políticos. Moitas gracias.
Sí, conselleira, non sei, a último que o Estado dixera con respecto a este anteproxecto de lei foi unhas palabras do secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que dixo que era un texto que casi era unha declaración de independencia. Non sei se houve algún contacto co Goberno con respecto a este texto e con respecto ás alegacións que presentaron. E tamén quería que valorase a postura que ten agora o PSDG, que di que vai apoiar esta lei, que lle parece este apoio que lle ofreceu hoxe o Partido Socialista. Grazas.
Bueno, pues que esta é unha fantástica lei, creo que é a mellor lei que podía ter a nosa costa galega e, polo tanto, Galicia, e eu non dubido en que o PSOE a apoie e eu agardo, ademais, que o BNG tamén a apoie. En relación ás declaracións que fixo no seu día Hugo Morán, eu creo que foron unhas declaracións froito de unha visita a Galicia sin coñecer o texto e, polo tanto, lanzouse a esa declaración independentista que nada ten que ver con este texto. Eles fixeron alegacións e, igual que o resto das persoas e os colectivos que fixeron alegacións a esta lei, por suposto que lles contestamos. A partir de aí, nada máis soubemos ao respecto. Creo que está máis que superada esa fase, así é coñecido pois por catedráticos de Dereito Administrativo, polo expresidente do Tribunal Constitucional, pola asesoría xurídica, por suposto, porque informou esta lei, polo Consello Consultivo, e ninguén ve ningún rasquicio de inconstitucionalidade. O que quere Galicia, pois, é legislar polo ben da nosa costa e tamén polo ben de Galicia.
Que tal? Boa tarde. Eu quería preguntar se teñen cuantificado número de empresas ou volumen de facturación que se pode poñer en perigo se non se adiante esta lei, é dicir, se o Ministerio de Transición Ecolóxica insiste en ir apartando esas empresas da costa.
Eu agardo que eso non aconteza, esta lei ten que sair adiante. Tiñamos cuantificados unos 4.000 inmobles, dentro deses inmobles falábamos de máis de 300 industrias. Prescindir destas industrias sería imposible e, polo tanto, sería inviable e por suposto, estou convencida de que ten que sair adiante.
Sí, falaba da remisión prácticamente inmediata ao Parlamento e de que quedaría aprobada no Parlamento ao longo de 2023. Non sei se ve posible, efectivamente, entón, que a súa entrada en vigor se produza dentro deste mismo ano. E despois, en relación a cando nos presentaron o texto inicialmente, houbo algún cambio significativo nos últimos meses na súa redacción. Por exemplo, falarase do tema de regularizar algunhas edificacións e demais. Entón, saber se houbera algún cambio na redacción. Grazas.
Na redacción o que houbo foron moitas aportacións, foron aportacións consensuadas, como dixen, ata un 60% de esas aportacións están reflexadas e en canto a cando está previsto que se aprobe, a intención do Goberno é que sexa durante o ano 2023 e eu estou seguro que o Parlamento vai ser totalmente diligente para que eso sexa así.
Se a pesar desas modificacións introducidas e de atender as alegacións do Goberno Central, se na Xunta dan por seguro que vai haber un recurso de inconstitucionalidade por parte do Goberno.
Non debería de haber un recurso de inconstitucionalidade toda vez que non hai visos de inconstitucionalidade. Dende Galicia, si por algo se nos distingue, porque somos serios, somos sensatos, e cada vez que damos un paso ao fronte, facémolo, por un lado, amparados en datos científicos, pero, por suposto, sempre coa máxima das seguridades xurídicas. E isto foi o que fixemos neste texto. Creo que nada máis. Moitas gracias.
Muy bien. A súa disposición.
Eu quería preguntarlle se está satisfeito coas explicacións que o señor Robaltar deu nesa carta que emitía esta mañá e, en todo caso, se cree que debería dimitir como presidente da Deputación.
Mire, vou facer unha valoración, non teño ninguna dúbida. Foi unha... Os feitos coñecidos constituyen unha conducta inadecuada, sin unha dúbida. Dende logo, un erro. Creo que todos estamos de acordo. O primeiro, o propio Manuel Baltar, que acaba de recoñecelo, e pedir disculpas, que creo que era moi importante, sinceramente.
Boas tardes. Insisto neste tema. É suficiente que pida disculpas tendo en conta que agora mesmo a Garda Civil lle atribúe un posible delito, que onte nas súas declaracións todavía estábamos na fase de que parecía que era unha multa. E, ademais de eso, vostede, como presidente do PP de Galicia, vai tomar alguna acción, vai requerir que faga algo máis. E, por outra banda, tamén lle quería preguntar se está de acordo coas declaracións feitas onte pola súa número 2 no PP, Paula Prado, nas que equiparaba os ventres de alquiler e a doazón de órganos entre vivos. Gracias.
Sí, vamos a respecto. Primeiro, insisto, creo que a convicción será de que era unha conducta inadecuada recoñecelo. Pedir disculpas, creo que ademais o primeiro que se podía volver atrás non cometería ese feito, Manuel Baltar. Por tanto, creo que iso é importante respecto ás consecuencias ulteriores. O que hai agora mesmo é unha actuación da Guardia Civil que dá lugar á incoación dun procedimento e, por tanto, lóxicamente, a obriga de calquera afectado e, por tanto, tamén do que estamos falando é asumir as consecuencias que se poderan derivar a partir de que non podo presurar absolutamente nada. Ah, sí, a outra, sí. Bueno, efectivamente, unha intervención onte da portavoz parlamentaria nun debate que eu, sobre isto, vou a decir, ten unha parte de opinión institucional e tamén, pero tamén de profunda convicción personal. Creo que sobre este, todo o que ten que ver coa xestación surrogada e sobre un debate que se puso agora mesmo, non un tema novo, pero absolutamente de actualidade, deberíamos ter unha postura sosegada, unha postura de regulación. Eu creo que debe existir, pero tamén debe haber unha regulación moi estricta e moi pensada, polo tanto, non creo que ademais no fragor da pre-campaña, casi campaña electoral, se sabou facer declaracións, é un pouco que chama a atención, ningún sentido, nin outro. Deberíamos dedicar un tempo, non se xa susto este, pero hai que dedicarlo a pensar ben como facemos unha regulación donde, por suposto, hai liñas vermellas que non se poden pasar, entre outras cousas, mercantilizar ou pensar que isto pode ser un negocio económico para alguén. Creo que eso, no, todo o demais son opinións matizables que probablemente se evitarían, tamén falando de todos os, desde todos os lados, non só dun deles ou do outro, que se evitarían, insisto, se houver un debate sosegado.
Sí, boa tarde, presidente. Por incidir un pouco na pregunta que lle fixeron os compañeiros, neste momento hai dilixencias de investigación abertas en relación ao señor Baltar. Se acaba sentando nun banquillo, nun xuízo, cre que debería dimitir ou vai tomar xa sexa a Dirección Galega ou a Dirección Nacional, posto que tamén é membro do Comité Executivo Nacional, algún tipo de decisión ou de medida disciplinaria. Eso por unha banda, en relación á Lei de Vivenda, que sigue dando pasos no Congreso, a Xunta dixo que ia analizar a posibilidade de presentar un recurso de inconstitucionalidade. Entendo que non ten pensado aplicala. Quería saber se esa postura mudou ou se hai xa algunha decisión cerrada en relación ao recurso de inconstitucionalidade.
Aplicala por a nosa conta, se refire. Vale. Bueno, respecto á primeira, eu volvo a decir, digo porque onte tamén escoitei algunhas cousas no sentido de que, bueno, que debería decir que non tivo un comportamento adecuado con esa infracción agora mesmo, saberemos en que acaba todo demais. Eu creo que o feito de recoñecelo, pedir disculpas, creo que é moi importante, moito máis casi inexcusable nun representante público. Respecto á segunda parte da pregunta, bueno, permítame, creo que isto vale para calquera, tamén para os representantes públicos, que ao final tamén son persoas, se acaba de iniciar un procedimento, veremos como evoluciona e opinaremos en función de como vai evolucionando. E a segunda parte, no, mire, xa escoitei, ou polo menos recollido nos medios de comunicación, manifestacións de outros presidentes e presidentas autonómicas, algúns do meu partido. En Galicia cumplimos sempre as leis, eso teño clarísimo. Por tanto, se se aproba a lei, non hai outra que cumplila, polo menos na miña opinión, e ao mesmo tempo, se estimamos oportuno, recurrila. É moi difícil agora mesmo saber se imos recurrir unha lei que non coñecemos o texto. E máis, vamos coñecendo algunhas cousas que, sinceramente, a mí me gustan pouco, porque teñen bastante de irreal, non só por eso, pero por eso especialmente. Pero vamos a ver o texto definitivo para analizar, e entenderán que isto é a postura seria, se decidimos interpoñer ou non un recurso. E tamén imos ver a marxen de maniobra que nos dá as comunidades autónomas, porque tamén aí hai confusión, e se fala de cousas que deixan o criterio de cada comunidade autónoma, polo tanto, aí teníamos marxen de decisión dentro de non incumplir a lei para ver se aplicamos ou non certas medidas, ou se é de aplicación obligatoria determinada por lei, insisto, recurramos ou non, mentras habería que aplicarla. Por lo tanto, incumprimentos de lei, por lo menos en Galicia, non.
Sí, bons días. Unha cuestión relacionada coa roda de prensa, o sea, coas acordo do Consello da Xunta relacionado coa Casa Corride, declarada VIP, quería saber se xa a Xunta ten algún inventario do que hai dentro dese inmoble para evitar que aconteza un poquinho o que pasou con Meirás, e tamén con Meirás vimos que hubo infracción por non permitir precisamente o que comentaba a usted a visita aos 4 días o mes, e se neste caso a Xunta fará algo se non se cumplen estas 4 visitas o mes. E depois, outras dúas cuestións, unha relacionada, xa saiu datos da EPA, apuntaban que hai unha perda de emprego importante, 3.000 persoas no último trimestre. Quería preguntarlle se isto significa que hai un problema de empregabilidade en Galicia, un frenazo de actividade económica, despois do que comentou o consellero de Facenda na Cámara esta mesma semana. E despois comentarle tamén que este domingo houve unha manifestación importante en Santiago polos proxectos eólicos que se acabaron aprobando este 25 de abril, e anuncian xa de diversas entidades ecologistas pois unha batería de recursos judiciais para intentar parar o que califican de boom eólico. Gracias.
Sí, bueno, respecto a Casa Cornide, hai unhas obrigas legais e, polo tanto, por suposto, visitas mínimas, 4 o mes, anunciadas previamente, que se podan coñecer, polo tanto, disfrutar delas quen o considere, polo tanto, nos obriga a facer cumprir a lei. Respecto ao inventario, saben que, bueno, o momento en que sinca o expediente é cando se establece esa obriga de non retirada do que hubiera dentro da casa, polo tanto, a partir dese momento, se houve alguna retirada, será unha infracción. Polo tanto, debe ser castigada a partir dese momento. Respecto da EPA, bueno, eu admito todas as interpretacións, pero a mí, sinceramente, pareceme unhos datos esperanzadores dentro do contexto de crisis no que estamos. Oiga, que as cifras da EPA que se acaban de coñecer son as cifras de desemprego nun primeiro trimestre máis baixas dende o ano 2008, as cifras de emprego maiores dende o ano 2009. Insisto, nun contexto de crisis, hai varias lecturas, pero eu me quedo coa que creo que é máis aceitada, non a que máis me convene. Un contexto de crisis creo que non son malas cifras para Galicia e se as amplía a último ano, non só o último trimestre, reducimos o paro, incrementamos a poboación activa e creamos emprego. Por tanto, creo que non son as malas cifras para o momento en que estamos, ni moito menos. Novos, respecto á pregunta relacionada cos expedientes, onte o decía o vicepresidente primeiro no Parlamento, aprobado respecto a enerxía eólica, bueno, isto hai que poñer en contexto, ao redor do 46-47%, non chega ao 50%, dos inicialmente empezados a tramitar, chegan a esta fase final, porque souberan moitos filtros antes, sobre todo os que teñen que ver con criterios medioambientais, casi 47%, finalmente non son aprobados. Por tanto, o que escoitei de que non había filtros, non había criterios, non éramos estritos, absolutamente estritos, case a metade quedaron no camiño, e dos que chegaron a esta fase, que non é a final, pero unha fase importante, cumplimento deste fito, autorización administrativa previa de construcción, 24, prácticamente a terceira parte, tiveron que reducir a potencia respecto do que estaba inicialmente proposto precisamente por requisitos técnicos, patrimoniais e, sobre todo, ambientais. Por tanto, volvo a decir, absolutas garantías de que todo aquilo que non se pode autorizar non se autoriza, pero tamén todo aquilo que proceden do punto de vista medioambiental, técnico e patrimonial, ten que ter autorización. E, ademais, decir que non se autorice directamente, como se pedía nesa manifestación, incidiría incluso en conductas antixurídicas. Por certo, non sabemos, a mí gustaría saberlo, dentro desa transparencia, asunto está tendo, o estado de tramitación dos expedientes que dependen do Goberno Central, aqueles que pasan de 50 megavatios, a día de hoy non sabemos o que sucedeu exactamente con eles, por menos non o sabíamos, ou non o sabía a conselleira, nin o vicepresidente primeiro no momento en que se celebrou o Consello. Por tanto, agradeceríamos, son parques eólicos instalados en Galicia e tamén a ciudadanía debería saber o que pasa con eles, igual que sabe o que pasa cos que tramita a Xunta de Galicia.
Sí, respecto ao Sergas, quería preguntarlle se hai xa fondos reservados para cumprir coas melloras acordadas co personal.
Sí, bueno, non lle quepa ninguna dúbida de que as negociacións serias, e por lo menos intentamos facelas, son sempre así. Non se pode chegar a acordos e despois non ter recursos orzamentarios para aboalos, porque entonces é moito peor o remedio que a enfermedade. E se os facemos pensando en que eso millora, o decía a semana pasada, a millora das condicións do persoal sanitario, redunda tamén na millora da sanidade, hai que ter cartos para que a sanidade millore. Por suposto, non sostemos, senón non se terían pechado os acordos, non lle quepa ninguna dúbida.
Presidente, quería preguntarlle se a Xunta avala a fixación dunha taxa turística que o Concello de Santiago onte facía a súa proposta, se a Xunta avala e se pode estender a totalidade da comunidade.
Mire, o que decía de debates sosegados tamén, salvando o tema, non ten nada que ver, tamén valería para isto. A mí o Eurocivín, o señor, tivemos esos encontros que tiven co seis dos sete alcaldes e alcaldesas das cidades galegas no mes de outubro. No mes de outubro xa o alcalde de Santiago anunciou-me que a súa intención, xa o dixera antes, pero bueno, anunciou-me formalmente, era un dos temas que me quería plantexar e me plantexou, de propoñer unha tasa turística, quedamos en que me mandara a documentación, me dixo que o faría pois, nun prazo máis ou menos breve. Pasaron, iba a decir casi, ¿no? Pasou medio ano, seis meses, e casualmente agora se anuncia, ainda non a recibimos, prácticamente, cando empeza a campaña electoral, aparece esa documentación. Mire, eu prefiro, primero, nun tema tan serio, prefiro que non se está facendo electoralismo nin oportunismo, non se debería facer, pero hai seis meses que se anunciou a remisión, e parece ser, se ao final se falle, porque xa levamos dous meses con ese anuncio inminente de remisión, que se vai remitir a proposta. Cando se remite, pois a veremos, analizaremos concienzudamente. Coñecen a miña postura inicialmente creo que é complicado instalarlas en Galicia, pero é a miña obriga, é a obriga da Xunta de Galicia, non pecharse a ninguna proposta e analizarla. Por tanto, analizaremos, veremos en que condicionantes, cales son os destiños, cal é o grado de consenso alcanzado respecto ao que propón o Concello de Santiago, que a día de hoxe foi o único que falou deste tema, falou da iminencia, insisto, todavía non producida, da remisión desa documentación. Como sabe, teria que haber unha lei que habilitase en xeral, pero despois teria que haber propostas concretas. Por tanto, eu prefiro a ver se si de unha vez por todas, despois de tanto anuncio, recibimos a proposta e a podemos analizar e resolver objetivamente. Me gustaría que se nos tivera remitido bastante antes para poder tamén opinar bastante antes.
Presidente, o Goberno Central reclama lle nos tribunais a Xunta de Galicia as peaxes na sombra na AP9 de Rande a Barcala, que lle parece?
Pois que é moi curioso, ¿no? Que lle debe o Goberno Central, este Goberno Central, a Audasa para decidir pleitear conxunta e coordinadamente, xa non contra a Xunta de Galicia, contra os intereses dos galegos. Mire, a Xunta de Galicia, eu digo, consultados os servicios xurídicos e analizado este tema polo miúdo, non ten que pagar os peaxes en sombra dunha vía sobre a que non ten competencias e respecto duns acordos que tomou o Goberno Central e, por tanto, o Goberno Central debería respostar deles. Chama moito a atención esta actuación coordinada en contra de Galicia e, en todo caso, tamén sirve para poñer outra vez en riba da mesa o debate sobre a transferencia da AP9 adiada sistemáticamente polo Partido Socialista no Congreso dos Deputados. Non é absoluto certo que o Grupo Parlamentario Popular este facendo. O único que pedimos é que, frente ao plantexamento inicial que era a transferencia de competencia, ahora se decía transferencia da xestión e encima sin garantía de fondos, no, oiga, vamos a falar da transferencia en serio. Pero resolto eso, que creo que sería fundamental e evitaría situacións como esta, a transferencia probablemente solucionaría todo este tipo de situacións.